Здравейте, брати и сестри! Това е нашия пореден петъчен подкаст, чиято тема е вашето отстъпление. Човек, когато си представя отстъпление, си представя някакъв човек, който става и отива и става от християнин, става пияница или будист или някакъв така, нали? Просто отстъпва от християнство, става мюсюлманин, да кажем. Казваме, този човек е отстъпник. Но нямам предвид това отстъпление. Имам предвид отстъплението от нещата в Библията, отстъплението от заповедите в Библията. И те не са малко нещата, които се отстъпва. Не са никак малко. Но основното може да бъде погледнато така. Погледнете го така. Аз не искам, нали, много да някакви дълги проповеди, някакви неща, които вие сте навикнали или да харесвате или не. Но погледнете го сега. Вие сте отстъпили от любовта. Любовта е основна заповед. А в една църква любовта липсва, защото там има театър. Едно театрално поведение, което приключва със свършването на службата, след което всеки си отива вкъщи. И театъра приключва празостта. През времето, което сте вътре, всъщност нищо не се случва друго. Освен театралното. Нищо друго. И това ме кара да ви кажа, да ви предупреда, че всъщност вие отивате и сте тръгнали към едно царство, което е царството на любовта. Защото е казано, ясно е написано, Богът е любов. И неговите заповеди са заповеди на любов и на вяра. Да обичаш ближния си, да се трудиш любовта, да има братолюбие сред нас, да си помагаме, да помагаме на външните да повярват. Всичко е свързано с отношението на любов, което вярващи трябва да не толкова само да съхрани, колкото да се научи да живее в него. И в църковното движение, в последните, не знам си колко години, над 30, срещам само един израз. Ние се учим. А те минаха много години, брати и сестри, нали, някои от които познавам, които се учат и се не се научават, защото в църквата няма базата, в която да е църква, всъщност няма значение, 50-на православна, католическа, безразлично, защото там средата изключва тебе, не мене, тебе те изключва. Как? Ми да кажем, че ти дори си лидер на вона, няма значение, ти си изключен от любовта, бидейки в църквата. Защото в църквата ти си длъжен да проповядваш. Тебе затова сте наели там. Сложили сте и ти казали, ти ще ни проповядваш, тези ще ни пеят, ние ще ви плащаме и после всички заедно щастливи ще си ходим вкъщи. Добре, обаче това не отговаря на Библията. Библията казва, че ние всички заедно служим един на друг. И това е основното. Ако не ми вярвате, погледнете 1 Коринтяни 14 глава и там ще видите. И какво става, братя, когато сте заедно? Един има псалом, друг има откровение. Неща, които днеска са забранени, брати и сестри. В една църква днеска е забранено дори да вземеш думата на така наречения лидер. Ако му вземеш думата, тебе те обвиняват за еретик, бунтар, непокорен. И всички останали неща, които са абсолютно неверни, защото ти може си най-кроткият човек на земята. Просто си получил откровение от небето. Казано ти да кажеш нещо, ти отиваш да го кажеш. И те започват да воюват с тебе, докато не те накарат да седиш мирно на стола. В църквата твоите права, ако си пастор, са да проповядваш и нищо друго. Не можеш да закачаш хората. А ги закачиш, а отидат в някоя друга църква. Ако си лидер на хваление, можеш да пееш там, нали, да свириш на китара, на пиано, на под можеш. Къвто ти е занаята, дет се казва. И нищо друго. Защото ай им кажеш нещо на тия хора, а ще се нацупат и ще си тръгнат. Това е което навсякъде се случва в момента. И пък ако си човек от църквата, така наречените миряни, а ако пък случайно някой нещо ти каже, някой пастор или някой друг нещо, просто ставаш и не се връщаш. Защо? Църкви Бога, ще си намериш някъде мястото, нали? Където няма да те обиждат. Кавички. В църковната среда няма иско, защото няма как да се получи отговорно взаимоотношение. Лидерите, така наречените лидери, защото са просто така наречени, Те следят системата да върви. За тях е важно цялата система да върви. За тях не е важна любовта. Няма как да е важна любовта, тъй като ако системата спре да върви, той отива на букука. В един смисъл. Нали? Къде отива? Никъде. Той не е свикнал да живее сред братята. Той не е свикнал да се грижи за никого. Не, аз ви казвам ваш пастир, например, някой, но в реалния живот, ако той няма църква, амвон, т.е. сграда, организация и амвон, той нищо не може да направи, безполезен е, защото не знае как. Нали, ако се е научил как, на него не го интересува дали има сграда или не, той отива в глаз, здравей, брате, здравей, как си, какво си, дойдох ти на гости, защото чух, че нещо жена ти нервничи. По време, нали, като сте заедно, знам, че нервничи, искаше да ти помогна да не нервничи жена, искаше да я посъветвам нещо, да й помогна, да се моля за освобождение. Или пък ти сами, или пък чувам, че се карате. Искате ли да ви помогна да не се карате? Искате ли да ви помогна да научите как пред Бога трябва да стоите без да се карате? Това е отношението на пастирство. Другото е отстъпление. Ако ти просто си изпроповядваш проповедта, станеш и си тръгнеш, ти се превръщаш на отстъпник, защото не е проповедта, а е грижата. Проповедта е много лесната част. Трудната част е как да живееш това, което си казал от амвона. И ако ти проповядваш любов от амвона, ако проповядваш, че хората трябва да живеят във вяра и любов, и аз предполагам, че го правиш, трябва също така да обявиш светостта, че без святост никой няма да види Бога. И трябва да обявиш, че трябва да се изпълним със Святия Дух. Което означава, че самият ти трябва да се изпълниш със Святия Дух. Самият ти трябва да обичаш всичките тези хора. И ако не ги обичаш, си отстъпник. И толкова как, имам ли нужда да идвам в твоята църква, за да видя, че ти си отстъпник? Ми не. Факта, че ти имаш една проповед, после ставаш си, качваш се на колата или на велосипеда, или пеша, или както искаш, нали, може на хеликоптер, ако си по-богат, и си отиваш в къщи, говориш, че си отстъпил от любовта. Вярваш ли си? Най-вероятно да. Отстъпник ли си? Да, абсолютно. И проблема не е само това. Проблема е, че ако си в една нормална среда и ти кажеш на хората, че си лидер, и там има истински пророци, те ще проверят. Ще кажат, брате, добре, в смисъл, претенциите стихуви, но нека да видим в реалността как работи това, което казваш, като те подгонят за вярата ти, като не те харесват, как се грижиш за хората в естествения живот, как се справяш. И в един момент се окаже, че не можеш да се справяш, защото не знаеш нищо все още. И причината да не знаеш нищо е много проста. Не си станал ученик все още. Не си оставил всичко, за да последваш Исус. Започнал си добре, а не откровение казва, оставил си първата си любов, което означава, ти като си повярвал, брате, сестро, ти като си повярвала, си повярвала в Исус, не си повярвала в някаква църква. Спасителя е Исус, който ни води къде при Бога, а не някаква църква, която ни учи на някакви ритуали. Това няма никакъв смисъл някаква църква да ни научи на ритуали, защото тези ритуали по никакъв начин не могат да ни доведат до небето. По никакъв, абсолютно по никакъв начин. Какъвто и да е тип ритуали. Единственото е Исус, до когото ние се доближаваме в вяра и любов. И това е. Искаме или не искаме, това е Библията. Мога да чета, мога и да не чета, мога да ви прочета сигурно стотици пасажи от Стари Основи Завет, където говори за това нещо. Така че според мен най-важното е да разберете, че Божието Слово не може да бъде нарушавано. Когато то казва да обичаш, означава да обичаш. А какво означава да обичаш в едно събрание? Означава като видиш хората в събранието да им съчувстваш. Като видиш някой в някакво състояние, което е тежко, да кажем, дошъл сакат човек, сляп човек, болен човек, твоята естествена реакция, независимо дали си на амвона или не си на амвона, би трябвало да бъде, искаме да се молим за този човек. Хайде, брате и сестри, оставаме днеска проповядването, защото имаме нещо по-важно. Имаме да се молим за този човек. А проповядването е едно и също. Аз забелязах през годините, в началото мислех, че няма да е така, като всеки новобранец, както казват, но мина една-две години вярата и забелязах, че проповедите се въртат като некои плочи. Хората нямат откровение от небето, хората по амвоните нямат никакво откровение от небето. Те си крадат проповеди едни от други, събират си проповеди от книжки. Те нямат разбиране. Защо? Защото разбирането идва от Бога. А от Бога идва разбиране, което се гради на Библията. И ето, аз ви казвам, основната заповед е любовта. Някой може ли да каже, че това не е вярно? И също така ни е казано, че всеки от нас има дар, с който трябва да служи на другите. Нима не е Библията това. И също ни е казано, че където и да сме, ние сме Божия народ. Където и да било. Стига с тия църкви. Кво, ако нямате палат, не може да вярвате. Трябва непременно да си построите някакъв палат, за да може да вярвате. Що за глупост е това? Ако така разсъждаваше господаря, нямаше да ни спаси. Затова моето увещание към вас е: разсъдете и се разкайте за вашето отстъпническо поведение. Разкайте се, върнете се в истината, върнете се в това, в което сте повярвали. А то е било Исус, както е в Библията. Не те всичките те църковни Исусовци. Те са хиляди. Всяка църква си има един църковен Исус и си има Библия. Всяка църква си привежда Библия. Т.е. всяка Библия си има един Исус, който е Христос. Обикновено някакъв Христос, който не е вярно. Той е помазаник, а той не е Христос. Христос е гръцка дума, която трябва да се преведе. И това е гръцка дума, с която се превежда еврейската дума Машиах. Значи българската дума трябва да преведе тези две думи. Машиах и Христос, което означава помазаник на български. Може да съберете всичките богослови, това означава. Или всичките преводачи, или всичките знаещи старогръцки, иврит и каквото искате още. Това е смисълът. Той е Исус, Божият помазаник. И така, вие нямате Библии. Защото са ви направили Библии, които да утвърждават църковното. Това е реалността. Тъй като църковното е лесно, много лесно, много така приятно. Друго си просто да отидеш неделя сутрин на кино, религиозно кино. Да послушаш малко проповеди, така, нали, да се насладиш на хвалението, да си дадеш там лептата, дето викат, и да си се прибереш да си вършиш твоите си дела. Но така, братя, не бива, защото ние имаме да наследиме царство, в което царува святостта и любовта. И сега, ако ние не покажем това да работят дарбите, които са проявление на духа в този свят, в любов, в Божията любов, забележете, и във вяра, какво се получава? Ми това, което се получава, е, че хората около нас, не виждайки един истински Исус, не могат да повярват. И тези другите почват да викат: ха-ха, виж ги тия християни, такви са, говорят неща, ма после никой не ги върши. Вършат после други неща, които уж не били правилни. С какво са най-известни протестантските църкви в България? Знаете ли? С това, че събират пари. Може ли това да е славата на протестантските църкви в България? Това е супер срамно, ако щете. Може ли това да е най-главното нещо, с което хората, българския народ, и не само в Испания, същото и изобщо в световен мащаб, това е, което запомнят външните хора? Безкрайното просене на пари, защото това е една просия. Нали? Какво, как да го наречеш? 15 минути да говори някакъв човек: дай пари, и да случи да върти в името на Бога. Той има такива по улицата. Нали? Бог да те благослови, дай ми там нещо да ям, гладен съм. Нали? същата проповед от човек на улицата и същата проповед всеки път от амвона, без изключение. Те не спира, това не спира, това просене на пари не спира. И като резултат, Божието име се хули. Това е този резултат, който аз не искам да е, защото ме е срам от Божия страна. Срам е как пред Бога да обяснявам, че всички ние, без, аз не събирам някакви дарения или нещо подобно, но цялото християнство се състои в едно безкрайно събиране на пари и висене по църквите и, смисъл, самата църква се поддържа. Аз разбирам, че всяка политическа партия, всеки клуб, ако ще те събира пари, защото той не може да съществува, ако имате клуб за голф, той също събира пари. Все от някъде трябва да се издържа. Това е същото. Църквите са като някакви голф клубове, които трябва да се издържат. И където човек отива така на спокойствие, да се зарадва и да се сети колко всъщност е хубаво да вярваш в Бога. И пак до следващата служба. Това лошо ли? Лошо е, братя. Лошо е, защото ти имаш дар, който не работи. Когато не работи, твоите деца не могат да разберат какво е вяра. Ако твоя дар работи, твоите деца ще видят твоята любов изразена в твоя дар. А ако ти се опиташ да правиш нещо друго, то не работи. Защото твоя дар е такъв, какъвто ти е даден. Може да искаш нещо друго. Това не означава, че ще ти бъде дадено. Може би, ако ти работиш известно време в твоя дар и господарят, Святия Дух погледне и каже, той човек работи в дара си, мога да добавя някой към него. Кажи ми, какво искаш да добавя? И ти му казваш и той казва, И по своята си воля, добавя едно или друго, или каквото искаш, или обратното на каквото искаш. Винаги съм си мечтал, че ще отида в някаква Африка или някъде, и просто ще говоря благовестието. Ще се моля за хората и толкова. Така съм си мечтал, като повярвах. И това, което получих, е абсолютно различна работа. Абсолютно различна. Не по-малко благословена, но просто коренно различна. Защо? Ми Божия воля. И това е, аз правя неща, които не съм си и мислял, че ще правя. Но Божията любов и вярата и Святия Дух се виждат ясно в това, което правя за тези, които имат очи, разбира се. Защото днес това е много трудно. Църквата, бидейки в отстъпление, как ще разбере какво е любовта, като ня разбира и ня следва? Как ще разбере? И 50-ните църкви вече не са 50-ни в днешно време. Поне в България отиш в една 50-та църква, то мъртвило, то няма нищо духовно там. Преди поне имаше нещо. По една или друга причина, не знам какви са били причините преди, но по време на съживлението имаше нещо навсякъде всъщност. Така. Това е, брати и сестри. Дано Святия Дух в името на Исус да ви даде, разбирате нещо от това, което ви казах. Ако поне нещо разберете, ще бъде чудесно, наистина. Защото за моя скръб и тъга, днешното поколение, това поколение, в което живеем сега, не разбира истината. И сега се надявам, че ще видя това поколение, което разбира, а ако не, няма да го видя. Защото идва поколение, братя, което ще вярва в Бога. И ще вярва в Божието Слово. Както казва, ако ме обичате, ще пазите моите заповеди. Неговите заповеди са Неговото Слово, знаем. На Исус имам предвид. На Исус, Божият помазаник, Божият Син, Назар. Това поколение, което обича Бога и обича Неговото Слово, е поколението, което ще разруши църквите. Вярвайте ми, рано или късно тези църкви ще бъдат разрушени. Как? Физически ли смисъл нещо? Не. Ще бъдат оставени хора. Нищо няма да се руши като някакви вандали. Не, просто не. Тези безполезни неща ще бъдат оставени и ще бъдат... И ще се възцари само това, което е полезно. Това, което е добро, което е праведно, което е справедливо пред Бога, което е свято, което е чисто, което е истинно. И това време идва, няма как да не дойде. Защото идва Господаря, а той като дойде, всичките ваши глупости къде ще отидат? Ще трябва да следите с наведени глави. Докато по-добре би било, разбира се, най-добре би било да получим всички награда за това, което сме правили и сме се трудили тук на земята. Което означава да махнеш тая глупост над главата си, която си сложил, а и това покорство към някакви религиозни институции и да започнеш да служиш на истината. Това би било най-важното за теб. Божията благодат да бъде с Божия народ в името на Исус помазани, нашия Спасител.